ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่องานจิตภาวนาไม่ใช่การพักผ่อนไม่ใช่เรื่องการผ่อนคลายอย่างเดียวเรากำลังเรียนรู้วิธีที่มีทั้งความผ่อนคลายและความเพียรพร้อมกันเลยต้องการความสงบและต้องการความสงบที่เต็มไปด้วยความตื่นรู้สงบไม่รู้ตัวเป็นเรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่นำไปสู่ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงถ้าต้องการให้จิตใจเราสบายนั่นคือปฏิบัติเพื่อสวรรค์อารมณ์สบายไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือชื่อของสวรรค์แต่เราเข้าใจว่าความสงบคือแบบสบายอย่างนั้นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็นำไปสู่มิจฉาสมาธิมันก็ผิดไปหมดเรากำลังฝึกให้จิตตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องพอจิตตื่นรู้สามารถเข้าใจสามารถทะลุปลุกโปร่งในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่ยังขาดความตื่นรู้ต่อเนื่องขาดความตั้งใจมั่นจิตใจยังยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆก็ไม่สามารถเข้าใจชีวิตของตนตามความเป็นจริงได้ในเบื้องต้นเราจึงเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดของจิตถ้าจิตมีอารมณ์เดียวมันจะเป็นการรวมพลังของจิตความตื่นรู้ก็จะปรากฏพระองค์ทรงเปรียบเทียบจิตปุถุชนเหมือนเปลวเทียนอยู่ในสายลมจิตที่รับการฝึกดีแล้วเหมือนเปลวเทียนที่ออกจากสายลมพ้นจากสายลมแล้วมีลักษณะนิ่งมีลักษณะสว่างในการอุปมาเรื่องนี้ลมสายลมก็คืออารมณ์นั่นเองนั้นเราต้องออกจากสายอารมณ์คือสายลมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจจิตจะอยู่กับลมหายใจได้ยากแต่สิ่งที่จะช่วยในระดับหนึ่งคือความเชื่อมั่นในคุณค่าของการภาวนาเห็นประโยช ถ้าจิตใจอยากได้อะไรเป็นผลของการภาวนาก็เป็นตัณหาแล้วจะเป็นอุปสรรคสำคัญแต่ถ้าจิตอยากทำอยากทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมีถือว่าเป็นตัณหาถือว่าเป็นธรรมะฉันทะความพอใจในธรรมเราต้องสร้างความพอใจในธรรมเพื่อจะพ้นจากความดึงดูดของโลกของความคิดของความจำกิเลสไม่เคยดับไปเองไม่เคยจบไปเองไม่เคยตายเองกิเลสดับกิเลสตายเพราะธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่อดทนไม่เสียสละไม่มุ่งมั่นในการทำความเพียรกิเลสไม่มีวันจบสิ้นกี่ภพกี่ชาติก็อย่างนี้แหละนั่นเป็นงานที่ทำยากแต่เมื่อเราสำนึกในความสำคัญและความจำเป็นของงานจิตก็ยอมทำดังในการอยู่กับลมขอให้จำไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันถ้าการอยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกมันยากเกินไปก็ให้รู้สึกลมในทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าวันร่างกายเป็นลูกโป่งที่พองยุบพองยุบระลึกอยู่ในแสงสว่างหายใจเข้านึกเหมือนกายและใจของเราสว่างหายใจออกสว่างการภาวนาคือการแก้ปัญหาเราไม่ควรรังเกียจปัญหาเพราะปัญญาเกิดจากการศึกษาการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาเรื่องความง่วงจะป้องกันยังไงดีต้องตั้งสติอย่างไรมันจึงจะไม่ง่วงถ้าเกิดง่วงจะแก้อย่างไรจะตั้งสติอย่างไรจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านแล้วทำยังไงแล้วจึงจะปล่อยวางความฟุ้งซ่านอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบปัญญาของเราจะบังคับก็บังคับไม่ได้จะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้จะต้องทำยังไงการจิตเผลอไปก็อย่าพึงรำคาญมันอย่าพึงงุดหงิดมันอย่าพึงท้อแท้ก็ถือว่าธรรมดาแต่พอเรารู้ตัวแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจด้วยความพอใจในลมหายใจไม่เสียดายอารมณ์ เรื่องความคิดเรื่องความจำนั่นแหละคือวัฏสงสารมันไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลอยู่ที่ความพอใจกับความคิดความพอใจกับสัญญาความจำพอใจกับอารมณ์อยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตใจจึงจะยอมจิตใจจึงจะพอใจจะใช้วิธีบริกรรมพุทโธหรือจะนับลมหายใจหรือจะพิจารณาลักษณะอาการของลมอย่างเช่นว่ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดอุ่นหรือเย็นต้องหาข้อวัดปฏิบัติของเราดังการภาวนาก็คืออยู่อย่างไม่มีนิวรณ์อันนี้คือเป้าหมายทำไมเราจึงจะอยู่ในปัจจุบันตื่นรู้ไม่มีนิวรณ์นี่คือสิ่งท้าทาย